που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τρίτο.
Η αφήγηση της Σταματούλας για τους Αγίους Τόπους ήταν συγκλονιστική και είχε πολύ ενδιαφέρον. Το ποτήρι γέμιζε, αλλά κανείς δεν το έβλεπε, έως ότου ξεχύλισε και τότε όλοι διερωτήθηκαν με απορία και είπαν «Γιατί?». Εδώ και πολλά χρόνια, μια ολόκληρη ζωή σχεδόν, η μία καταπίεση έπεφτε πάνω στην άλλη και φαίνεται «Το σκαρί γερό άντεχε τις φουρτούνες». Η πάροδος του χρόνου όμως όλα τα αποδυναμώνει αργά ή γρήγορα. Τώρα ίσως ήρθε και η δική της στιγμή που η αντοχή της ετελείωσε. Έφτασε στο χείλος της Αβύσσου και όταν αντίκρισε την Άβυσσο τρόμαξε. Δεν ήθελε να αφήσει τον εαυτό της να χαθεί για να μην χάσει το Θεό. Υπήρχε όμως. Την εποχή εκείνη ακόμα όλα μέσα της ήταν συγκεχημένα για το Θεό. Από τους γονείς της τον γνώρισε, αλλά δεν έφτανε μόνο μία γνωριμία μαζί του. Ήθελε πολύ να έχει μία σχέση ερωτική. Ο έρωτας είναι κάθε άλλο παρά σεξουαλική πράξη. Έρωτας είναι ο απέραντος θαυμασμός για κάτι που σου δίνει την επιθυμία να του δοθείς και όχι να το κατακτήσεις για τις δικές σου ανάγκες. Αυτό είναι η πεμπτουσία της αγάπης. Μόνο μία τέτοια σχέση θα την έπαιρνε από τη γη και τους ανθρώπους και θα την ανέβαζε ψηλά σε άφθαρτα παλάτια. Μόνον εκεί θα ήταν αληθινά ευτυχισμένη. Έτσι έπρεπε να επιλέξει τον έναν από τους δύο δρόμους που ανοίγονταν μπροστά της. Αν έπαιρνε τον ένα δρόμο, θα έπρεπε να ξαναφτιάξει τη ζωή της από την αρχή. Σε αυτή τη σκέψη ένιωθε αηδία. Αν έπαιρνε τον άλλο δρόμο, θα έπρεπε να μείνει στα ίδια και να φροντίσει να αλλάξει τον εαυτό της. Να απαρνηθεί ανάγκες και δικαιώματα, να βαδίσει στα χνάρια του Ιησού. Σε αυτή τη σκέψη ένιωθε γοητεία. Πήρε αμέσως την απόφαση και ρίχθηκε στον αγώνα χωρίς αγωνία, στον αγώνα τον καλό. Είχε όμως ακόμα μέσα της ένα μικρό κενό. Αυτό το κενό ήλπιζε ότι θα το γέμιζε με την επίσκεψή της στους Αγίους Τόπους και πόθησε το ταξίδι αυτό με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Για όσους πάνε στα Ιεροσόλυμα από απλό προσκύνημα, δεν γεννάτε θέμα. Η Σταματούλα όμως δεν είχε τα περιθώρια για μια τέτοια πολυτέλεια. Για εκείνη αυτό το ταξίδι ήταν μεγάλο, μακρινό, πολυδάπανο. Το πόθησε αφού πρώτα ένιωσε πόσο ταπεινά και πρόσκαιρα είναι όλα τα γήινα αγαθά για τα οποία αγωνιούμε, μοχθούμε και τέλος χανόμαστε. Πόσο μάτια είναι όλα όσα κυνηγάμε να αποκτήσουμε, πρόσωπα ή πράγματα, και πόσο υπέροχο είναι να ζούμε στη γη αλλά να κοιτάμε ψηλά. Έτσι, όλοι όσοι την είχαν πληγώσει, την είχαν προδώσει και απογοητεύσει, δεν ήταν εχθροί της, ήταν ευεργέτες της, γιατί αυτοί όλοι με τη συμπεριφορά τους της άνοιξαν το δρόμο της αληθινής ζωής. Εξαιτίας τους αποφάσισε να τον βαδίσει και ήταν ευτυχισμένοι, γι' αυτό τους αγαπούσε όλους. Μερικοί άνθρωποι γίνονται δοχεία του σκότους κατά παραχώρηση του Θεού για ατομική μας δοκιμασία και πρόοδο. Εκείνον όμως που ευγνωμονούσε περισσότερο από όλους ήταν ο άνδρας της. Χωρίς αυτόν δεν θα αναζητούσε το δρόμο για την αληθινή ζωή, ούτε θα είχε τη δύναμη να τον βαδίσει. Ο τρόπος του άνδρα της και η συμπεριφορά του απέναντί της της άνοιξαν το δρόμο για το Θεό και της έδωσαν γερά φτερά για να πετάει και να ανεβαίνει ψηλά, και τα φτερά της όσο ανέβαινε ψηλά να γίνονται πιο δυνατά. Αναρωτήθηκα ποιος ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά του άντρα της που πέτυχε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αλλά ήξερα πολύ καλά ότι αυτοί που μας πληγώνουν, που μας προδίδουν, που μας απογοητεύουν δεν είναι εχθροί μας, είναι ευεργέτες μας, γιατί εξαιτίας τους, ψάχνοντας να αντικαταστήσουμε τη δυστυχία που μας προκαλούν, ανακαλύπτουμε την αληθινή ζωή. Αν ήταν καλοί μαζί μας, δεν θα υπήρχε λόγος να ψάχνουμε για κάτι άλλο και έτσι θα χάναμε το μεγάλο μας έβριμα. Βέβαια, εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος για όσους υποφέρουν, κυρίως από τους συντρόφους τους, γιατί μπροστά τους δεν ανοίγεται μόνο ο δρόμος για την αληθινή ζωή, αλλά και ο δρόμος που φαντάζει υπέροχος, αλλά οδηγεί στην πλάνη. Εδώ ο Θεός μας έχει δώσει πλήρη ελευθερία. Από εμάς εξαρτάται πόσο ανοιχτό μυαλό έχουμε, πόση δύναμη θελήσεως, πόση πίστη. Η Σταματούλα δεν άφηνε κανένα ερώτημά μου αναπάντητο, αλλά η απάντησή της ήταν μεγαλειώδης. Ο άντρας της λοιπόν ήταν ο μεγάλος συνοδοιπόρος στη ζωή της. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το ύψος, το μικρό έστω, όπως η ίδια έλεγε συχνά, γι' αυτό και του χρωστούσε τα πάντα γύρω από το θείο έρωτα στον οποίον την έριξε η συμπεριφορά του. Και για να μην πάει ο νους μου σε χειρότερες εντυπώσεις, μου ανέφερε επιγραμματικά ότι σε όλα τα χρόνια του συζυγικού τους βίου, κοντά μισό αιώνα, μόνο δύο φορές της είπε τη λέξη «σ' αγαπώ». Ποτέ δεν της έδειξε κατανόηση, λες και ποτέ δεν είχε δίκιο. Ποτέ δεν της μίλησε με τρυφερότητα, σεβασμό και θαυμασμό, λες και ποτέ δεν της άξιζε. Ήταν σπιτόγατος, λαγκρινιάρης, όμως ήταν αγαπητός στον κόσμο. Και ήταν αγαπητός γιατί ήταν διαφορετικός όταν βρισκόταν με κόσμο. Ήταν ομιλητικός, εκδηλωτικός και πάντα με έναν κολακευτικό λόγο για τα θηλυκά της παρέας, ενώ για τα θηλυκά του σπιτιού ούτε λόγος, ούτε υπεράσπιση στις δύσκολες στιγμές τους, αλλά σε γεγονότα που αποτελούσαν σταθμό της ζωής, ήταν λιοντάρι. Της έδινε το γάλα, αλλά ποτέ το μέλι. Ο διάλογος μεταξύ τους ήταν ανύπαρκτος, γι' αυτό και η Σταματούλα κρεμόταν κυριολεκτικά από τα χείλη του κάθε φορά που μιλούσε με άλλους. Μέσα στο σπίτι η συμπεριφορά του ήταν εκνευριστική έως αβάσταχτη. Δεν σήκωνε όμως κουβέντα. Στην καθημερινότητά του ήταν ελάχιστος έως ανύπαρκτος. Η αλληλοπεριχώρηση που ενώνει τα ζευγάρια ήταν άγνωστη λέξη. Αυτή η τραχιά φύση της έγκαμης ζωής για τη Σταματούλα ήταν σωτήρια άσκηση. Όταν δεν ήταν μπροστά η Σταματούλα έλεγε για αυτήν τα καλύτερα λόγια, αλλά μέχρι εκεί. Συχνά έκανε τη Σταματούλα να ζηλεύει χωρίς λόγο. Ήταν από ανοησία, ήταν σκόπιμα, δεν το έψαχνε. Το αποτέλεσμα την ενδιέφερε και αυτό δεν την ικανοποιούσε, την τρέλαινε, την εξωθούσε. Σε κάποια φάση του συζυγικού τους βίου, ο άντρας της Σταματούλας έριξε το ενδιαφέρον του σε άλλη γυναίκα. Ίσως να μην έφταιγε αυτός. Αυτό κράτησε αρκετά χρόνια και η Σταματούλα ήλθε σε απόγνωση. Πολλοί της έταζαν κότερα, αλλά αυτή προτιμούσε πύραυλο, γιατί το πνεύμα της Σταματούλας ήταν δυνατό και αποφασιστικό. Το έστειλε ψηλά να βρει διέξοδο και εκεί αναπαύθηκε η ψυχή της. Έσβησαν οι ζήλιες και ό,τι ανικανοποίητο υπήρχε στη ζωή της μετατράπηκε σε ευγνωμοσύνη προς το Θεό που τη φώτιζε να τα βλέπει όλα με αγάπη και κατανόηση για την ανθρώπινη συμπεριφορά, αφού αυτή πια δεν στηριζόταν στους ανθρώπους. Δεν ήλπιζε σε αυτούς και δεν περίμενε τίποτα από αυτούς, όσο αγαπημένα πρόσωπα κι αν ήταν για αυτήν. Σχεδόν μονολογώντας η Σταματούλα στοχάστηκε ότι αυτούς τους ανθρώπους κατά βάθος πρέπει να τους εκτιμάμε γιατί τους στέλνει ο Θεός. είναι τα ευλογημένα οργανά του, μέσα από τα οποία μας βοηθάει να γίνουμε εμείς καλύτεροι άνθρωποι, αν φυσικά τη νιώθουμε αυτού του είδους την ευεργεσία και την αποδεχόμαστε. Άλλος τρόπος να σωθεί ο άνθρωπος δεν υπάρχει, παρά δια του πλησίων. Η σχέση με τον συνάνθρωπο είναι το φάρμακο της ζωής και της αθανασίας. Για τους ανθρώπους μπορούσε να δώσει τα νεφρά της ή τα μάτια της, όχι όμως την ψυχή της, γιατί αυτή ανήκε αλλού. Συχνά μου έλεγε, η ψυχή, αδελφούλα, ζητάει το τέλειο, ποθεί το τέλειο, αλλά το τέλειο είναι επάνω. Για να το φτάσει, πρέπει το πνεύμα να παλέψει με τη σάρκα, να προσπαθήσει να δεχθεί την ατέλεια που υπάρχει κάτω, να τη δεχθεί με ταπείνωση, με καλοσύνη και μετάνοια, μετάνοια για τα καμώματα της σάρκας. Δεν είναι εύκολο, αλλά με αυτά τα υλικά το πνεύμα θα ζυμώσει τον άρτο που θα αφήσει στο κατόφλι του Θεού για να μπορέσει η ψυχή να εισέλθει και να ανταμώσει το τέλειο. Θα μπορούσε να μου μιλάει ατέλειωτες ώρες για τη ζωή της, για τους ανθρώπους που είχε γύρω της, για τους δυνάστες της ζωής της που τελικά αποδείχθηκαν ευεργέτες της, για τα ασύλληπτα γεγονότα που έζησε, άλλα εφιαλτικά και άλλα ονειρεμένα, για τον πολύ ευαίσθητο ψυχικό της κόσμο που κουβαλούσε από κληρονομιά ή από τις εξωτερικές επιδράσεις, αλλά και για τη δύναμη που είχε μέσα της. Θα μπορούσε, όπως μου έλεγε, να γράψει βιβλίο με όλα αυτά. Δεν το έκανε όμως, προτίμησε όλα αυτά να τα εναποθέσει στα χέρια του Θεού και αυτή να κρατήσει στα δικά της χέρια την ευγνωμοσύνη. Οι άνθρωποι της έδιναν το γάλα, αλλά όχι το μέλι, και αυτή, αντί να το βρει σε κάποια σούπερ μάρκετ, το πήρε κατευθείαν από την πηγή για να είναι ανώθευτο, καθαρό και ωφέλιμο. Χρόνια εκλιπαρούσε η φτωχία να σ' αγαπώ, μια λέξη που για εκείνον δεν ήταν τίποτα, μα που για εκείνη ήταν ο κόσμος όλος. Γιατριά στην αρρώστια της, νερό στη δίψα της, φωτιά στην παγωνιά της. Μια λέξη που δεν στοιχίζει τίποτα μπορεί να φτιάξει ή να χαλάσει τον κόσμο ολόκληρο. Ω, πόσο λάθος έκανε που αγνοούσε την αξία της. Τόσες άσχημες λέξεις είχαν βγει από τα χείλη του επειδή ένιωθε την ανάγκη να τις βγάλει. Αυτή την τόσο γλυκιά, γιατί την έκρυβε, για ποιον την έκρυβε? Πόσο καιρό μπορεί να ζήσει μια γυναίκα μέσα στην παγωνιά άρρωστη και διψασμένη? Άραγε, σαν της προσφέρουν τη γιατριάδα, θα τη δεχτεί? Όταν της δώσουν νερό να πιει, θα το περιφρονήσει? Και όταν ανάψουν μια φωτιά δίπλα της, δεν θα θελήσει να ζεστάνει για λίγο έστω μόνο τα δάχτυλά της? Η σταματούλα δεν δεχόταν προσωρινές λύσεις, γι' αυτό έψαξε να βρει τον τέλειο εραστή. Με το θείο έρωτα αλλάζουν τα πάντα. Μια φορά ζητούσε να το ακούσει από εκείνον και όμως το άκουσε από αλλού χίλιες χιλιάδες φορές. Της το είπε όλη πλάση. Νέοι, γέροι και παιδιά, άνδρες και γυναίκες. Όμως δεν είχε πια ανάγκη να την αγαπάνε. Αυτό που διακαώς επιθυμούσε ήταν να μπορεί αυτή να αγαπά τους άλλους. Αυτό την έκανε πολύ ευτυχισμένη. Πανάκριβο το ταξίδι της Σταματούλας. Την εποχή εκείνη κόστιζε 40.000 δραχμές, τις οποίες βεβαίως δεν είχε, αφού πρώτα απ' όλα ποτέ δεν υπήρξε εργαζόμενη. Κανείς από το στενό της περιβάλλον δεν ήταν διατεθειμένος να τη βοηθήσει. Ούτε και ο άντρας της θα της τα έδινε, γιατί δεν φανταζόταν πόση ανάγκη είχε η Σταματούλα από αυτήν την επίσκεψη στα Άγια Μέρη. Θα ήθελε πολύ, όπως μου έλεγε, να ήξερε τα πάντα για εκείνην και για τον πληγωμένο ψυχικό της κόσμο, όμως όσες φορές επιχειρούσε να κουβεντιάσει μαζί του, συναντούσε ανυπέρβλητα τύχη το ύφος του και τα πικρά του λόγια. Όσοι έχουν ψυχικά προβλήματα πέφτουν στον κεάδα και όσοι έχουν νεύρα χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο. Την είχε αφήσει μόνη της να παλέψει με χίλιους εχθρούς και μονολογώντας μου είπε: «Αν δεν είχα το Θεό σε όλες τις δύσκολες στιγμές μου, τώρα ποιος ξέρει». Εκείνος ομόρφαινε τις μέρες της και γλύκαινε τις βραδιές της. Εκείνος γέμιζε τα κενά της και ηρεμούσε το είναι της. Γι' αυτό ήθελε τόσο πολύ να πάει κοντά του. Όνειρό της ήταν να πάει εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί που θαυματούργησε, που πάτησε, που δίδαξε, στον τόπο που μαρτύρησε, εκεί που αναστήθηκε. Στο βάθος της ψυχής της πίστευε πως επισκεπτόμενοι αυτούς τους ιερούς τόπους θα ζούσε μια ανάσταση κι αυτή. Πίστευε επίσης ότι κανένα εμπόδιο δεν θα χαλούσε το όνειρό της, γιατί αυτό το όνειρο δεν ήταν από εκείνα που μπορούν να ξεχαστούν ή να σβήσουν όταν κάποιο άλλο, πιο όμορφο ή πιο δυνατό, πάρει τη θέση του. Η ψυχή της ζούσε σε ένα γήινο και ταπεινό περίβλημα μέσα στο οποίο ασφικτιούσε. Η Σταματούλα ήθελε να το βγάλει και να το πετάξει μακριά, να φορέσει ένα άλλο που να μην το τρυπούν τα μίση και τα πάθη, τα συμφέροντα, οι εγωκεντρισμοί, η φιλαυτία, η φιλαρέσκεια, τα δικαιώματα, οι απαιτήσεις. Αυτό για να επιτευχθεί έπρεπε το όνειρό της να υλοποιηθεί πάση θυσία. Με τι λεφτά όμως? Πάνω στην απελπισία της πήρε την απόφαση να ζητιανέψει. Θα χτυπούσε πόρτες και θα τους έλεγε την αλήθεια. Μόλις όμως πήρε αυτή την απόφαση, αμέσως μια φαϊνή ιδέα σφηνώθηκε στο μυαλό της. Θα πουλούσε το μοναδικό πράγμα που είχε δικό της και που μπορούσε να το διαχειριστεί. Ήταν ένα χρυσό βραχιόλι 18 καρατίων που στήχιζε όσο και το ταξίδι της. Άρχισε πρώτα να το λέει στο στενό της περιβάλλον το οποίο ενδιαφέρθηκε να το αγοράσει. Ένας από τους επίδοξους αγοραστές ήταν και ο άντρας της, ο οποίος της έδωσε τις 40.000 δραχμές για να βγάλει το εισιτήριό της. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα εμπόδια, μικρά ή μεγάλα, έπεφταν σαν χάρτινη πύργη. Το πράγμα ήταν ολοφάνερο. Ο Θεός είχε βάλει το χέρι του. Κάθε μέρα η Σταματούλα γευόταν και ένα θαύμα. Θείο δώρο θεώρησε τη συνάντησή της με τον πνευματικό που πάνω από μία ώρα την άκουγε με προσοχή και σήκωνε στους ώμους του τα λάθη της, τις πίκρες της και τους αγώνες της. Οι ιερείς εξομολόγοι είναι τα ποδόμακτρα που πατάει ο λαός του Θεού. Ποδόμακτρα είναι τα χαλάκια που είναι έξω από την πόρτα και μαζεύουν τις λάσπες για να μπαίνουμε μέσα καθαροί. Αυτός ο πνευματικός, όπως μου είπε, ήταν η φωνή του Κυρίου. Την άκουσε προσεκτικά και της είπε τα πιο όμορφα λόγια που είχε ακούσει ποτέ στη ζωή της. Ποτέ της η Σταματούλα δεν ξέχασε αυτό το όμορφο δειλινό κοντά σε εκείνον τον άνθρωπο που ο Θεός της έστειλε. Όταν έφυγε από κοντά του ένιωθε άλλος άνθρωπος. Πετούσε, δεν πατούσε στη γη, δεν την τρόμαζε το σκοτάδι, δεν τη φόβιζαν τα αδέσποτα ζώα που με τις φωνές τους έκαναν πιο άγρια την ερημική εκείνη περιοχή την οποία έπρεπε να βαδίσει για να βγει στον κεντρικό δρόμο. Ούτε οι μεγάλοι έρωτες, ούτε όλα τα πλούτη του κόσμου, αν ήταν δικά της, θα μπορούσαν να της δώσουν την ευτυχία που της έδωσαν τα λόγια του φωτισμένου εκείνου πνευματικού. Ένιωθε ξαναγεννημένη, καινούργια, ανάλαφρη. Μέσα της δεν υπήρχε πια τίποτα να τη βασανίζει, τίποτα από αυτά που συνάντησε ψάχνοντας μέσα στα βάθη της και που ήταν τόσα πολλά και κακά. Αφού κατάφερε να τα ανακαλύψει και να τα ομολογήσει, θα καταφέρει και να τα πετάξει από πάνω της ακόμα και αν χρειαστεί να παλεύει σε όλη της τη ζωή. Άλλωστε, ενώ ο κόσμος στεφανώνει την επιτυχία, ο Θεός στεφανώνει την προσπάθεια. Η καλύτερη προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος του Θεού είναι η ιερή εξομολόγηση. Με αυτήν προσπαθεί να ελευθερωθεί από τα εσωτερικά βάρη και να καθαρίσει τη μάκα που είναι κολλημένη στα τυχώματα της ψυχής. Χρειάζεται ψυχική λεβενδιά για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταθέσει στο πετραχύλι του πνευματικού τα εσώψυχά του, για να μπορέσει να πει «έχω αμαρτήσει, ντρέπομαι, λυπάμαι, μετανοώ». Η αμαρτία συγχωρείται, η αμετανοησία δεν συγχωρείται. Πολλοί λένε πως αυτά τα καταθέτουν μπροστά στην εικόνα του Χριστού και πάνε να κοινωνήσουν. Πλανώνται όμως, γιατί χωρίς εξομολόγηση δεν υπάρχει ταπείνωση και χωρίς ταπείνωση δεν νοείται μετάνοια και δεν μπορούν να αλλάξουν και να σωθούν. Το να κοινωνούν χωρίς την ιερή εξομολόγηση είναι μέγα σφάλμα. Από εκείνη την ημέρα άρχισε να αλλάζει ουσιαστικά ο εσωτερικός της κόσμος. Οι άνθρωποι δεν την γέμιζαν τόσο όσο η μοναξιά της. Σε αυτήν συναντούσε το Θεό και με τις ώρες μιλούσε μαζί του. Μέσα στη μοναξιά της άκουγε τις μυριάδες μυστικές φωνές του παντός και ζούσε στιγμές πνευματικής ανάτασης. Διάβαζε γεροντικά, φιλοκαλίες και έγραφε τους στοχασμούς της. Οι στοχασμοί μιας αβίσου αποτελούν πραγματικό χρυσορυχείο για αυτόν που στοχάζεται και μπορεί να εξωτερικεύει. Σκάβει όλο και πιο βαθιά μέσα του, ψαχουλεύει και ξεδιαλέγει το θησαυρό από τη σαπίλα. Δύσκολη δουλειά, εξουθενωτική. Πολλές φορές ένα κομμάτι μάλαμα για να το καθαρίσει εντελώς από τη βρωμιά που είναι κολλημένη πάνω του χρειάζεται πολύς αγώνας. Και αφού πολύ κοπιάσει, ξενυχτήσει, υδρώσει και κλάψει, θα το πετύχει και μετά θα γιορτάσει. Πόσο διαχρονική και υψής της σημασίας υπήρξε η μυθολογία. Στο νου μου έρχονται οι στάβλοι του Αυγία που ζήτησε τη βοήθεια του Ηρακλή για να τους καθαρίσει αφού μόνος του παρά τις προσπάθειές του δεν τα κατάφερνε. Πόσο μοιάζουν αλήθεια οι στάβλοι του Αυγία με το βόρβορο της ψυχής μας. Ο Χριστός μας και Ηρακλής και Κυρινέος. Χωρίς αυτόν ούτε σταυρό μπορούμε να σηκώσουμε, ούτε καθαρή ψυχή μπορούμε να έχουμε. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου, καθαρισών με. Ραντιείς με ισόπο για καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Λαμπρινών μου τη στολή της ψυχής φωτοδότα και σώσον με. Η σταματούλα πριν φύγει για τους Αγίους Τόπους νίστεψε και κοινώνησε. Και λίγο πριν αποχαιρετήσει το σύζυγό της, του παρέδωσε το αντίτιμο του εισιτηρίου της, το χρυσαφικό που θα την πήγαινε από τη γη στον ουρανό. Ο άντρας της όμως φέρθηκε με εκπληκτική ανωτερότητα. Της το επέστρεψε πριν καλά-καλά το πάρει στα χέρια του και της είπε «Αφού το αγόρασα, είναι δικό μου και σου το χαρίζω, αλλά δεν θα έχεις πια το δικαίωμα να το ανταλλάξεις». Συγκινημένη η Σταματούλα ξεκινάει το ονειρεμένο, το λατρευτό διπορικό της. Η Σταματούλα ενώθηκε με τους άλλους προσκυνητές σαν να τους ήξερε χρόνια.
Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.